Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Ambalma, Chemani Msuma Demseni Makoro, Aumunbeka, Studio Tamanika, Sigi Kafoba, Lameni Watina, Sa Angapulbe, Takapse, Aubema. Amena hapuma femi nkampi oye finyana maesa na nkwa ma nazarakana kwa kirike pilere. Kirike pilere ote dore oko nye ntondi. Tomi ni akadoko menu falala nyongonka ucheni nokabu kusewe kusewe furukono na ula. Ewa, tombe malabi wa te malabi kumabu erotika. Sabu anye furofodo memu ya iraka fambero niko bi mwomanga hami kusewe sabu tomanga ye malala. Nanyi pumawere umeka fo yorodo ula abina fo cheni bi wafemu mbe cheni nke la fana abolwe tondife. Ewa ninkwenye rebe chukodi. Tonkwenye aben wa aten. Awa ni asura aben ferejmen tigera kase kukele. Ni asura te fana ferejmen tigera kakeko ni asura nanake yifen kofi apse akile chukomi. Ani mwomu menu upumakesa oluba amulu koro siyo kona mwonani. Folo oye Idrissa Diallo. Idrissa Diallo ale ye yoro sekretari jenera nankwa ma apekam no efen min sigilen bɛ sɛnɛko nu tabulo kan ale o yɔrɔ ye sekretari jenera dankan de o ɲɛmɔgɔ dankan de don studio in kɔnɔya professeur Abdoulaye Niang fana bɛ yan. Abdoulaye Niang ale ekonomisiye ale fana bɛ santiri ɲɛmɔgɔya la santiri min na b'a dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn a tɔgɔ ko santiri sɛnɛ Fakaba Jakite fana bɛ studio kɔnɔ ale fana ye yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye nankwa ale ma centre national de lutte contre les criquets pelerin o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye yɔrɔ sigilen min sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya tɔn kɛlɛli kama ayiwa Lasana Sylvestre Jara ale fana ale ye directeur ye ale ye ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ min na an k'o ma l'office de protection des végétaux o tɛ dɔwɛrɛ ye o fana ye service da sigilen bɛ sigilen ye min ɲɛsilen bɛ an ka yirimafɛnw n'o ye yiribulumafɛn k'olu lakana mɔgɔ kelen bɛ yen ale kɔni tɛ studio kɔnɔ mɛ n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale bɛ nɛgɛjuru de la sabu ale bɛ Molodo ale kɔni tɔgɔ Federi Boli ale ye fɛn ye mɔgɔ ye n'an ko a ma plateforme de o kɔni ye fɛn sigilen ye sen kan min ɲɛsinnen bɛ maloko de ma ayiwa mɔgɔ bɛna ɲininkali ninnu kɛ sa o y'a balimakɛ yɛrɛ ne yɛrɛ Seydou Fɔnba.
Le grand dialogue.
Aywa aba famia ka fan kon be samia la samia ra do asira yoro min sa asira yoro jan ni samia sira mrobu yirin nga fen dama dama la sabu mro ka siran be bo yoro la oye sambe na le wasante na le sani min la ka ni soma ma ni soma ma nga ni ngal te ba o fana ma sabu fen ro be mro be se mse ka mro hami o te dore oye fen yana ma oye mu mse ka cheni do ko sebe senegal o kum awa o fenama nuna sa ton kone ale joro ka bon ko sebe surtout anko ton mana tarakana ko krike e pelerin aywa amena yin ngal folo min ke sa oye amena ambalma ke Federi Boli na le president de la plateforme naha atoko Fanyeri Boli o kuma o yoro famiara Fanyeri Boli amba ale nyininga ale kɔni bɛ fɛn na n'o tɔgɔ ye plateforme ri n'ala sɔnna a bɛ nɛgɛjuru la an b'a ɲininka sa n'i y'a sɔrɔ fɛn min ye sumanw taabolo ye ntɔngo sira kan hami b'a la bi wa hami t'a la a k'i hakilina ta fɔ an ɲɛna Fanyeri Boli.
Ayiwa ɲininkali diyara n ye ne tɔgɔ Fanyeri tɛ Faliri Boli le Faliri Boli ne ye sɛnɛkɛla ye malo sɛnɛna ye n bɛ Molodo ni ye ne san 30 ye Molodo yan n bɛ malo sɛnɛna. Nga min ye dɔnko ye ne fɔlɔfɔlɔ min ye dɔnko la o kɛra 1986 dɔw nana u sera ofisi di Niger kɔnɔna na a don y'a sɔrɔ n birilen don n ka foro kɔnɔ dɔ nana wulila mɛ dugumɔgɔw girinna u nana dɔw ma tiɲɛni kɛ o kɔfɛ dɔw nana fana a san gouvernement wulila a ye baara nasuguya bɛɛ kɛ dɔnko la. U y'a fɔ ministre y'a fɔ tele la ko n dɔn te nka a y'a sɔrɔ a waati y'a sɔrɔ ne ye AOPP secrétaire général ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ an ka tɔn yɔrɔ la Mali fan 14 fɛ k'a fɔ ko n dɔn bɛ yɔrɔ dɔw la an wulila an ye mission bila ka taa Kayi fanfɛla la ka taa fo Nampala yɔrɔ la ne yɛrɛ taara Nampala yɔrɔ la a don an sera an y'a sɔrɔ Libyenw bɛ yen olu bɛ n dɔn kɛlɛ la mɛ an y'a sɔrɔ mali mɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ yen mɛ minnu bɛ yen an y'a sɔrɔ tuma dɔ la appareil min b'u bolo o ni produit minnu b'u bolo o tɛ nasuguya kelen ye donc produit bɛ yen mɛ appareil tɛ se ka kɛ k'a traité an taara terrain kan a yɔrɔ ani Mauritanie frontière kilomètre ko kilomètre 15 an taara an ye don bɔnnen ye kosɛbɛ an ye ɲininkali kɛ o la yala ninnu bɛ se ka se ofisi kɔnɔ wa a yɔrɔ ni ofisi ka ca kilo 100 ye cɛ y'a hakili don ninnu bɛ yɔrɔ min na u bɛ taamana dɔndenw don u bɛ se ka kɛlɛ ni produit o machine b'u bolo walima machine min b'u bolo n'o produit nana u bɛ se k'a kɛlɛ nka n'a ma kɛlɛ sisan dɔgɔkun kelen ni dɔnden ninnu bɛ pan wa n'u panna u bɛ se ka kilo 100 kɛ tile la.
Ayiwa an balimakɛ boli an bɛ se ka fan bɛɛ yɔrɔ min ko bi aw ye fɛn ye aw ka yɔrɔ la min bɛ se mɔgɔ siran tɔn ko fan bɛɛ la fɛ wa.
Ofisi de Niger kɔnɔna na an ma fɛn ye bi nka an ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ Moti fanfɛla la il paraît que kelen kelenw bɛ yen an ye kibaruya min mɛn kosɛbɛ o ye Niger fanfɛla ye il paraît que a bɛ yen nka bi ofisi de Niger kɔnɔ fɛn tɛ yan an ma kibaruya mɛn yɔrɔ wɛrɛ fana mɛn. Moti yɔrɔ la kelen kelen nka o tɛ fɛn ye mɛ min ka gɛlɛn bi bi in na o tɛ dɔn ye o ye ndumu ye modèle dɔw nalen don sisan mɛ Moti yɔrɔ la o wulilen don service de l'agriculture ani officiers o wulilen don kɛmɛ ka pɔsɔnɛw di mɔgɔw ma o bɛ kɛ ka olu kɛlɛ
ayiwa an balimakɛ boli
a bɛ anw fɛ yan nin y'a san damadɔ ye
ayiwa i ka kuma faamuyara
ayi
ka kuma faamuyara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru kelen in na a tɛmɛ kosɛbɛ an bɛ segin studio kɔnɔ sa an bɛna kuma di mɔgɔ min ma sa o ye Fakawa Jakite n'ale ye centre national de lutte contre le criquet au pèlerin o directeur de don ayiwa Jakite kɛ an bɛ se ka mun fɔ bi tɔnko fanfɛla la mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'i hakili latigɛ wa.
Mɛ bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ studio tamani fo an bɛɛ wele an k'an sigi ka ntɔnko kuma kɛ yanni n bɛ don k'a fɔ ntɔn bɛ yan ntɔn tɛ fo k'an ka precision dɔw di ntɔn bɛ yen ntɔn bɛ yen ne bɛ min baara la o ye min kɛlɛ la o ye kirike pɛlɛrɛn a b'a fɔ n ma tɔnbilenni o ni tɔn tɔw tɛ kelen ye
olu de ye tiɲɛni kɛ n'o ka bon kosɛbɛ
a bɛɛ bɛ tiɲɛni kɛ mɛ u tiɲɛni kɛcogo tɛ kelen ye. Kirike pɛlɛrɛn n'o ye ntɔnbilenni ye a b'an ka jamana in kɔnɔ yan a bɛ wolo désert kɔnɔna de la région de Kidal en général a bɛ wolo yen de a bɛ bugu yen de n'a bugura yen a bɛ se ka n'a cayara a bɛ jamana fan tɔw sɔrɔ maintenant Mali la ɲina an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ntɔnbilenni o tɛ yen kirike pɛlɛrɛn tɛ yen pour le moment. Nin ko a tɛ yen parce que ale bɛ a yɛrɛ yira suguya fila de la suguya fɔlɔ a tɛ kasara se balofɛnw na filanan o de ka jugu donc phase fɔlɔ a bɛ fɔ o ma phase solitaire donc a bɛ anw fɛ an ka jamana kan san wagati bɛɛ a bɛ désert kɔnɔna de la o tɛ foyi kɛ sumaw na donc hali n'u ye ntɔn ye sisan ntɔnbilenni a b'o état de la. Maintenant, au niveau Gregor, nous avons tiens que on m'a fait en faire en follow. Parce qu'on a barré mieux pour que vous connaissez que dans la vie, nous dans la vie là, c'est hacker de là, ou le comportement ou quoi, quelque chose va changer. Au combat, au besoin, on a tiens que on a barré, vous connaissez quoi que parce que dans ces deux pays, nous aussi, vous savez que comportement changer, couleur va changer, ou quoi comportement va changer, vous savez que faire assez en gars ce moment. Pour le moment. O fɛn tɛ Mali la phase solitaire dɔrɔn de bɛ yen.
Ayiwa an bɛɛ lajɛlen ye Fakawa Jakite n'ale ye centre national de lutte contre le criquet pèlerin an y'ale ka kuma lamɛn sisan an b'a fɛ ka kɔrɔfɔ di mɔgɔ min ma o fana ye technicien ye awɔ o ye mɔgɔ ye sa minnu ɲɛsinlen bɛ ntɔnko na ɲɔgɔnnaw ma o ye Lasana Sylvestre Jara ye an y'a yira la k'a fɔ ale kɔni ye ɲɛmɔgɔ ye sa yɔrɔ la n'o ye office de protection des végétaux ye ayiwa Jarakɛ kuma b'i bolo.
Fakawa y'a fɔ cogoya min na ntɔn suguyaw ka ca an bɛ min kɛlɛ o ye ntɔnkunnaw ye an b'a fɔ o ma complexe de savane a siya ka ca o bɛ wolo foro kɔnɔ oubien en tout cas foro dafɛ kɔnɔna na ka lamɔ ye ka fo ka na se tiɲɛni ma mɛ fɛɛrɛ dɔw de bɛ yen n'olu tigɛra a bɛɛ kɛ sababu ye tiɲɛni bɛ nɔgɔya. An fana mɔgɔ caman y'a fɔ ka dɔn b'olu ka yɔrɔ la. An boli bɔra ka kuma min fɔ k'a fɔra ko dɔn bɛ Mopti sanfɛ fanfɛ. An kɔni ye mɔgɔ bila ka taa, a kun fɔra ko Kani Bɔnsɔn ani Kani Goguna Banyara ani Bankas. Mɛ an ka baara fɛnɛ dalen bɛ cogoya min na, c'est que an ka baarakɛɲɔgɔn bɛ Mopti, chef d'artillerie bɛ Mopti dugu kɔnɔ, Banyara sekiri bɛ la, an ka baarakɛɲɔgɔn bɛ yen, ani an fɛnɛ ni agriculture mɔgɔ de bɛ baara kɛ ani élu. Donkurani na wuli ka yɔrɔ la, e de b'a fɔ soit dugutigi ye ou bien maire ye ou bien en tout cas sɛnɛkɛ kuntigi min sigilen bɛ yen k'a fɔ dɔn bɛ n ka yɔrɔ la. Donc fɛɛrɛ min ka kan ka tigɛ, ni yɛrɛ tɛ se k'o tigɛ, ni produit t'i bolo, ni ser'olu ma, olu b'o fɛɛrɛ tigɛ ou bien olu bɛ dimi u k'o fɛɛrɛ tigɛ. Mais bi bi na n y'a fɔ cogoya na, donc kunnani min bɛ se ka kɛ yen a bɛ se ka tiɲɛni kɛ, mɛ a tiɲɛni kɔni an b'a fɔ a ma c'est localisé. Yɔrɔba tɛ, a tɛ ko mun kɛ pleurin k'a fɔ ko a bɛ taa yɔrɔ jana, parce que a bɛ wele ka mɔyen ka kɔrɔbaye. Donc an kɔni an ye fɛɛrɛ min tigɛ, donc fɛn o fɛn bɛ SRVV ninnu na produit b'u bolo, an ye appareil d'u ma, olu fana bɛ se ka kɛ brigade ninnu do fɛ yen dugu kɔnɔ na ka baarakɛminɛn d'u ma. Donc o fɛɛrɛ kɔni tigɛlen don. Mais en tout cas min fɔra Banyara ani Bankas, en tout cas ne hakili la an taara sɛgɛsɛgɛ ntɔn tɛ yen. Et puis ntɔnkurani fana ni samiya bɛ, parce que samiya bantɔla de don, a bɛ taa sɔrɔ donc sɔɔni o bɛ tɔrɔli kɛ du ka sa fo san wɛrɛ ni san ye nana. O kɔrɔ jɔrɔ ba man kan kɛ sisan k'a fɔ ntɔnko ye tɔɔrɔ ye jamana in kɔnɔna na. Mais o kɔni de bɛ n bolo.
Ayiwa, an ye kuma in faamuya sa, aw bɛ ka studio tamani ka sigi kafɔba de lamɛn, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kunkurunin kɔnɔ.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ an bɛ kuma na fɛn min ka bi sa, o ye tɔnko ye. Ayiwa, an ye tɛknisiyɛn fila lamɛn, o ye mɔgɔ minnu ka baara kɔni ɲɛsilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin n'a ɲɔgɔnw ma. Sisan sa an bɛna kuma di mɔgɔ min ma, ale bɛ bɔ structure la n'an k'o ma ko APCAM. Ale fana jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛkɛko ninnu kuma la jamana in kɔnɔ kosɛbɛ. Ale tɔgɔ Idrissa Diallo. APCAM o sekretɛri jeneral o dankan de ye ale. Ayiwa, Idrissa Diallo, i yɛrɛ ye kumaw mɛn sisan, fɛn min ye tɔnko ye. Ayiwa, fɔta ninnu a bɛ e hakili sigi wa?
N bɛ fɛ ka studio tamani fɔ. Sani ka studio tamani fɔ, n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɔ ka da kan ko ko bɛ ka kɛla nin wale in kɔnɔ a bɛ kɛ anw de ye, mun ye cikɛlaw ka soba ye, mun ye cikɛlaw ye, mun ye mɔnikɛlaw ye, mun ye baganmaralaw ye, mun ye kungobaralaw ye. Ka barika da Ala ye bi minnu sera ka jira an na, an ni aw ka sigi ka se ka nin n'a kɔrɔfɔ n'a ɲɔgɔnnaw kɛ. Ko belebele don anw bolo, a bɛ mɔgɔw hakili sigi, a bɛ se ka taabolo caman fana jira mɔgɔw la. Sani cikɛw ka daminɛ, jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wale damadɔ de tigɛ. Wale damadɔ ye jumɛn ye? Mun ni mun de kan ka kɛ samiya kɔnɔna na puruke cikɛlaw yɛrɛ ka se ka ci ɲuman kɛ? O walew b'i boloda. N'i ye samiya yɛrɛ ta sisan, mun ye dɛmɛ ye? Dɛmɛ mun ye baarakɛminɛnw ye? N'o ye intrants ye, n'an b'a fɔ o ma angɛrɛw n'a ɲɔgɔnnaw, dɔw bɔra o sɔngɔ na fo ka se bibi na 2,200 ma. Baarakɛminɛnw dira ma n'o ye tracteur 1,000, jamana ɲɛmɔgɔ a n'a ka gouvernement y'o d'an ma puruke ka se k'an dɛmɛ an ka se ka baara n'a ɲɔgɔnnaw kɛ. Nin ye kɛnɛya, a ka kan an ka foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma, u ye nin n'a ɲɔgɔnna minnu kɛ ka se ka cikɛlaw dɛmɛ. O ye fɔli fɔlɔ ye. Filanan, i yɛrɛ y'a jira sisan k'a fɔ minnu kumana sisan tɛkinisiyɛnw don. Tɛkinisiyɛn minnu filɛ nin ye, u ka jɛkulu mun b'u ka baaraw boloda, n'u b'a fɔ o ma comité de pilotage, n'u b'a fɔ o ma conseil d'administration, anw jɔyɔrɔ b'o o baara kɔnɔna na. N'u bɛ baara o baara boloda, u b'anw sen don o baara la. ale ka OPV bo chugula ninga komi kike pelera fana bo chugula on semba bara bela jilena hali nuye OP munu fe ka fosisa ngana anga laje ni kele kana ke chugum na ka kike pelera kele nuyo nanyo ona obuluda ba on sindo la donc aka kan anga technicien nu fo fana bi joli mun ke chikala o kera fe donc lui wale wi wale mo aka anga jamana donia la ka donc a fon nu be baro barla on de tado luta encadrement ko ngande tado
yawa Idrissa
Diallo munye kike pelera tayroy munye sotire o tayroy aka kan ga jira la fana ka fo gafe o gafe nu ba bo u bi do tengo awna ni ataka la yessa e meteo ka sira ka fendo ba fuma GTP groupe technique de
technique.
Voilà voilà donc ambo o take voilà groupe météorologique on se mo baramta kata dugu ni dugu la ka ningalike chi damnena muni munde be muni munde kana ke pour kana se ka wasa soro chi la bana munye crique pelerin ale notu bo ka jira saka fo ah ni ko kana ke crique pelerin kono ni ata san fela la ubi wulo yende nu wulo la tamashini tamashini men kana ke mun ba to ni chikala ya ye ibise ka kuna foni da se chambre d'agriculture ma ulu bise ka la se tukumna donc anga cercle la délégation locale des chambres d'agriculture nu nu lié wale munu nye ulu bola se mba do wati do kera nu jeun kona samia kera samia kele fando u bora mun kera fanda uye ukoko a ni koma sina ni flaka an kamana da o an won seran numa ko jira ulu funa ka mo munu bo yoro la nu e tilemsie nu e timetrine ulu hakilaw la se
aywa ambalake
anga nyombe kidal no attaki abdul karim attaki wo kuna fonu jira ka fonga hakli sikba konna na ko matanye
aywa Idrissa Diallo hakla ikani yoro infami randab na so yoro ma nyefe si sansa anga ngapuma di professeur abdullahi nyang mame yanoche parce que nton ko in fin do fo nyoro fami akaka ko la kosebe amena fin name Femi ou fanaye mo hakle nae, yinan tanku ou wechoumi yoro doula. Amina mo gomi name sisansa, ale kon toko hama salia maiga, ale meri dugu merdo, sakoun merdo, toko bura, aywa ale kafotaye mui angu lame.
Chake damu nukabara kunyeshinendo ni nkoima anyechi bla ulubema nga umawale yake akula kwe inga gile nkosebe kuminumbe kona nana abado kafoko anfilero mina inafosisa malube kakorobaya nyoforo ufanabe utuko kilina na mafere nyini ni nkula abina kesababuye kana ni baloko deseye anga kuminu kona nana uko ni ujelindo ni kani maseka kenyina wabina kesababuye kana ni jaa anikongoi wa mwogo ufanabina wulika bo usijorola Chifun ulum na tatu nga fetakala. Mwaka munu ni fangabe ulula ka barake ulufana bina dugubla. Uba ira kafo kuni kwenye jigitika kubayi.
Aywa, professeur Ablanyang, iye fota be mensisa, senakula mwote fenfanyena. Aywa, ka haknata rejme ni kwenye inkansa. Teknisyon ayira na kafo, krike pilire na nkwa mawuko ni tomblini na becheni ke kusebe ali konte malla. Nga mbura mere ulu serenduwe kusebe, tabu uko ni fenyo fe, uko nbulu ntondo, mentono suku mdu ya ke miesa odo te, uko ni kuwere. Aywa, amba feki haknata lo professeur nyang.
Aywa, anche ya nibraji. Je crois que ni naming que avla panolé na kachani pisinya bidjuru yesano donc c'est ga foko peut-être mais tout que na fond da quoi mais tu parce que moi ce que l'embé pandona ou li embarqué ñoko ñu né ref na fonctionnaire yu ñadem na 112 année office malien débuté de la bien créé année docteur Bouba Kassadassine non ñe sem tété que donc ni embarqué ñoko ñu quoi am ñoon donc min ce l'embé mambou la fana monsieur Omar Koffé mais mi écrire rere la baraye quand aux Nations Unies, notre commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en 1938, en y renonce, ça va l'organiser. J'étais le secrétariat de ça, pour que Angasega Baraké, organisation ou bien autre, au niveau régional, ou qu'à ce qu'à Franyoankan, Mimbato, au niveau national, Angasega Koulabara est renforcé. Mais malheureusement, en y baratiamant au Ratla, car réunion ça va Afrique du Nord, Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est là. Et à la bureau, mais Afrique de l'Est, là, où tu n'y là-bas, tu n'y ou demain, secrétaire, parce que c'était fermé. Mais sinon, ni tu n'y es organisation, ou à Tcham, tu m'oublo. Abion, boublo, fembe, tu m'oublo, quoi. Mais, nous t'arrêtons, et FAO, la cité, là, j'ai. Bon, Koko, Yémen, certainement pour le cricket, plein, Abion, ça avance un peu, peut-être mi-octobre. Et nous, Kalokura, Tlantier, Fanflay, il se peut que Mimgang, en Mauritanie, Fanflay, à casser la timide enfin fait, mais ça c'est une prévision possible.
On connaît déjà Timna,
oui, j'étais là, mais comme n'a pas n'aille de dehors ni j'étais là, maintenant probabilité mienne ni à Kera Nasro Aula Benendo comme remis la commande là-bas, non, oui, mille fois. Mais même n'a mille fois, ce n'est que là où il est en réalité, puisque un yin barba ni beke. Moi, je suis un Karala. Je suis un peu plus de temps. Anye fen kile minta, anye fen neke mimba to ton, akera afanfin, akera autaya, akurul tayo, nou dana nou yi nyasin la, nou na baba kwaya kuyante. Ola anye hektar fla, samanko, anye hektar fla dabini sange, wo sange ni, abe ji blakatimi, abe kile blakatimi, ma ta blakatimi achuwa la, abe fin blakatimi, ma ta blak achuwa la, ate fen kile blakatimi, woyen toye, mtontitimi. Non, il cardon. Attends, à crablema, à cra, nous dit la maille, à craf, enfin, aussi, n'est-ce pas? Donc, hectare flam. Ni m'gomi sur 4 hectares. Mais ni m'gomi bigang à barak, sinin cola. Angangata ou fin façon d'où là. Parce qu'en bas, donc, et produit chimique, m'bigang à kenna. A maille, un main, a maille de soumama, a maille de couloma, a maille à piéma, a
maille
de femme, ça m'a quoi. Donc, kelebiganga kitchoum na sanon. Ou quel ni absaga yelma bi parce que sanga ni damangle permanent commence en 2009 là Israël peut être ndak gna mais bibina a damangle donc au bato il siga ni forage fracan au bato il siga seneke samya kono et sans kono kalutan flaberan donc anyala je par exemple ote crique yé mais anyala je kono anya ka basene sanga kro anya ka basene kenama. Mais kaba mi sene kenama we have it kaba mi sene konala anguma gonu ye che kadu bani va sore no quoi. Non, c'est pour dire simplement que aujourd'hui technologie de robe non parce que nay kuma tala nyatala amba la je kafo 2003 2005 invasion minkara watla wol kaduna kaduna bena bibola le plus récent 2003 2005 n'est-ce pas. Mais il y a à conséquence selon les estimations qui étaient même dans les sorts ni la je. Peut-être qu'il y a d'autres solutions de réchange qu'au niveau de l'APK, mais autres, on peut se battre et pour que les banques puissent prêter de l'argent. Parce que si tu peux produire 12 mois de l'année...
Bon, on a gagné la professeur.
Ni parce que ce n'est que... Quel temps de faire, mais il va... Attends, il va développer 1 million de à peu près. Mais ça, on sait 1 million de millions de millions de millions de millions de millions. Sauf qu'il y a tout, quoi. Ça, c'est autre chose.
D'accord, professeur, il y a un peu
de... Donc, faire bien nos billes. Même à tout ton cours, et à M. Doba, là, et
avec Tchali Minke,
am
ska dobola quoi. Tabahakula lembo lembo ni rofamo ambanya chi mo matoni oyé faka bajakte na le centre national de lutte contre les criquets pèlerins nyamoye. Awa ayira na ka fo ntomi kon nan kwa manzara kana criquets pèlerins am tsika fo bika be malla sabu ate nga awu tsika mu fo ina fo ansongo ka wolu serani mabe ko ntombe kono fana be le gouvernement noye tin amai olu dogre ben ku ka foro bla foro tiena aba bura fana galea be tieni be sena akara krike plein akara ton resa aywa faka ba jekte ebese kamu fosa ni ebe osara yenka na no ansong account tin ama ani bura kawe
ne mse kamin fo ansong kawe onga base yere be gawode base principale yere be gawode anga kelekem nombe be ni ni fin ni clique plein kumbi sang basoro on alerte la quoi. Mais ce qui est sûr c'est qu'a clique plein té nyang fin do fo clique ko ina effectivement c'est vrai fin chambe fere chambe mi c'est qu'a clique kele minté pour les chimie huye ni ala yan refi département environnemental sanitaire bon fait ici ça parce que tout le temps ni ton kele ko ma faudra ah nous le bega environnement tient donc agne développement chamanga c'est ça même bato pour le vrai vous avez utilisé mite produits chimiques ame bega tout utiliser vous avez tranché ou quelque dingue c'est par exemple cliquer pour les ni avait état larvaire là ça dit fitinama nous ou bien on fait ou tas fangle ne fait donc nous au jetemne et bien trancher ou bien dingesse nous n'en avons pas d'argent et puis c'est la tasma pour grand et bien fin pour ça à nous développer au terminé quoi pour libérer ou bien mint fouille que environnement en tout cas elle n'avait fangé à 14 quoi donc après ma produit biologique ou chaman bien quoi. Donc, on a un peu de temps développé, on a un peu de temps. Pour qu'on ait un peu de temps, on a un peu de temps. Vraiment, on a un produit chimique utilisé à effet cadre ou à cadre environnement. Donc, on a un peu de temps. Et même si on a un cerveau, peut-être qu'on peut faire cliquer sur l'intérieur, sauter au quoi. Après, on a un peu de temps. Parce que ni crier sera encore évasion sera parce qu'elle va développer des airs de connoir quoi. Maintenant sera il y a un rôle notre on sait que on sait qu'à boulot tant que produit chimique avion ne fait quoi. Mais ton qu'on a vraiment après quoi quel est avec chaman bois là moi ben n'a pas chaman sera là car c'est un produit utilisé.
On y est du coup nous font y nous ensemble ni tina mani ouray et bien c'est comme faut l'union à
faut on est c'est qu'on a quoi cliquer pour l'inter y est quoi après c'est qu'à sauter y est Sylvain c'est à faire tout comme ni ça m'avait pas cliquer de quoi faut moi cliquer sénégalais le sénégalais six ni ça m'avait pas y aura nous mais qu'à jardoni ou bien jigging qu'on a souvent non fait. Ou c'est qu'on a mon petit enfant là, qu'on a qu'avoir des heures pour faire, qu'on a ensemble, qu'on a gros, qu'on a pour mon petit enfant nous, nous sommes allés ici quoi. Donc nous vous disons toi des quoi. Donc nous mais c'est là, il a fait tout comme, brigadou est niro nous bella. Normalement, information mangana directement à faire bon à quoi on. Brigadou b, chef secteur b, directeur régional b, ou quand information passe sur le malheureux cas, sur la barre d'oreille, car au circoncis quoi. Mais mieux cliquer pour l'entailler. Ni wakatina al ni krike prosenjang e dofo katra sitla ka fora minum bora yemen nu nana mauritani apse kana onfea no nyina apse kana onfea apse kana onfea wi elenga ta nu nana mauritani apse ka elenga ta fende la maghreb la arab jamana wala kwa parce que onfea sa samina jo donc tuna conditions ro mu permet o ka baloya foka fanda kwa donc wi elenga ta fe donc pour le moment ni nyina vra menacité criquet plein ta femme menacité en quoi en ce moment nous cadons à po même vous fait après que criquet vrai mais plein ta quoi
alors amette meni djemu kan ni soni sera
une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani bikma aben ton de kan ton na chara abichin ka chumi bebo do awa anya ira ka fodu do kon be olu kon sirana ka fonto ndo yiru fe nga technician kon ya ayira na ka fo ton se ka me krike pilenete awa mana ke chogo chogo ni chen kon be sina furaka nga ini o chenna awa sisa sa la sana silves jara we have for ko chen kon be ka ku ga dugula mina anson ko ka sirana ndo buraka u kon lo were u frobla o fana mana ke akera krike pilere sa akera ton were u kono ko re fana be sina ya ro fere ko ndi kanga tige ska se kanye soro okula amseka mu fo fere kula
ses amseka fere min fo okula faka ba ya fo chona ba na fara ko ni asongo yoro de do anga mo osile me asongo yi don ni don yerai no lu sera o mai agriculture mo be brigade ou fane sigile me no lu de sera sisa obese gao chiketa ni che bon gao anga mo fane be me be region be kuna donc no lu sera no lu de sera obese wa wele chi ama ma anye min kloshi c'est que chi be bo douvere kuno kana faux sans fait. Là, au fin, au besoin en cas baragueli a donné. Maintenant, boire du ma, canati. Au croco, du amour desera. Ni du amour desera brigade villageoise. Puis il faut tuer un ton.
Au croco, ça. Comment on met au boulot croco? Quand vous l'as quitté, on met pas mal de colou kuna.
Kana se foya. Allez bien, faire quoi? Nara, ton bi. En cas amour, ce qu'il aime nara. Anje posoni 800 litres barko o moins ni barko min dara nara donc quelle est là abe électrique mis keme segi o kra mama kasro dok mbi anje aparo blakata donc ali mino ma dou be labo mais en tout cas ambega duke to en tout cas min kon ka danye ni senekele donc nani ko donc nani abe wole abe moins ateta hiroshi fere fene chama be o fere kafuru chike kunma ka kola sene kunma
to koro yon donc nani ale kele kadi katame donka
donc nani kele kadi katame donka kono fene na kacha ama fo mima kelia kelia il faut ka kacha ya yere yere de donc pour que avion ka sera pan ka fara maintenant mancha kono fene nana abe wule ka moins ka sur la tête smachin fere chama fene bulu dalendo mima sera tu un ton o kono sera kere tu amina ton fan bobe donc au bébé faux c'est une clé donc il y a qui là mais il faut que l'on en tout cas ni c'est une clé là c'est une clé tiens que fin y est et d'afta il n'y a qu'à l'équipe ta follow c'est une clé tiquette et mimi y crève et bien sûr non en tout cas au bête la casse non mais c'est la ferrette avec ça sans faire faut qu'on assez en main
Awa ambanye shi Idrissa Diallo Massa na lebebo apekam na o secrétaire général d'Ankan Dedo. Awa Jaloke auka apekami ale jorob se ake munye ni fen nun kolosi la na kelela. Aw ni technicien no abulo ben yombolo.
Ambulo ben yombolo. Are ka je klumbe. Tinama were yoroye gawo cham docteur président koro. Alaka hina la bi botinama de. Donc il communique mon bien ensemble fait donc avec balan on a qu'à faire une chimie dans ces fois il y a un rôle là qu'à faire galère mon âme c'est que la codon DLC à niveau là parce que chambre d'acteurs fera mundo doit être cercle niveau là ou délégation locale de chambre d'acteurs région niveau là ou chambre régionale d'agriculture donc à quand ni galère doit être commune dans là à quoi faut qu'un dirait une olouf n'a qu'à attaquer là c'est chambre régionale d'acteurs manu le dessera mais quand faut faire qu'on a fini qu'à ces fois qu'à faut désécrire faut un mot mais halichien quel est on veut balayer en hier là antes c'est qu'à faut qu'on a fini qu'on est tiens t'as l'antes c'est qu'on faut qu'à d'accord ni chiquer là derrière faut en tout cas na 70 là du coup bête on un man non faut y aller mouni 70 mouni ni mo walma en tout cas qui varie 70 mouni sera quoi ira on a qu'à dire qu'à faut n'ingéler bien on masse notre anga chambre d'acteurs qui l'endo gao à la barque là be fonctionner normalement wa do fana songo ta fana bado fana obeye no donc abi balan na ka fo ni kuna foni ni nga boka se fo ya fo ka fo modo yu ka foro bla a on yere kuna abi balana note kuna foni fa fa bisi a ma bi fa be abi fo alhamdulillah vraiment sambi kana na chugula mo ho hatli siklendo an won bo krofo kun me fa belje leve an bi jeklu no bi taka fe meteo tate mo re tate o bi taka fe wa système d'alerte précoce on a bé au fana mbaraka nyondo e ulu fana ba fofo an ofa ni poche de sécheresse bé gelaberom na ulu bo kuna fonta ko djense wo bi sanwa donc a big gelé en mulo ka fo en ta famia ka fo ni nanyo na wale bi seka ke fo ka fo mo bi na furu bla ka fo en tout cas on ta kalama abi balon na ko djugu nien do kone on di kone apé quand même au niveau national là mais niveau régional bé niveau local bé donc tout ce qu'il a dit wo dugu senekela kele monikela kele bagamara kele ko barla kele wo de sigile me wo de villageier folo kasro ka ile commune na mo nani cercle la mena kasro ka mo duru anika laga mo worota go fin donc abi bali an una ka fo cercle de en son au niveau là a ko farani tombok to afa guna ma farani en son anyulume ka fo abse ke gele ko kenga ka fo tonde mo balika fenke a nere kunu karamo akadnera nga obligata kata sege ka
aywa ame krofo di mo massa o professeur Ablaye Nyange ame nyo hakla ji abe santambo ton koni bola mala ko sebe a cheni bake awati ere premier sina ka ministre ou me renyo ke tarata o tarata a kunya kan a kunya gɛlɛyara kosɛbɛ nka hakilila o fana kun ye fɛn ye mɔgɔ maliyɛnw bɛ se ka profite min fɛ ka leçon dɔw sɔrɔ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ professeur Nyang e yɛrɛ hakilila sa mali ka ntɔn kɛlɛ a organise cogo a b'a yira k'a fɔ o min kɛra o gɛlɛyaba min kɛra a bɛ santanbɔ bi an y'o leçon sɔrɔ a la wa
bon je pense que n'a fɛn fɔlɔ min fɔrɔ ni tɔn bɛ yen nɔ surtout cricket pèlerin la FAO va alerter bɛ yen nɔ quoi donc au plan international
non a tɛ fili
non avec les adoni que l'observatoire ne mentionne pas ça je crois que en tout cas en tout organisé mais tout n'a retraité en 2009 là maintenant direction de l'agriculture là on a FAO et la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique c'est automatique dès que avait un drone c'est très simple. C'est-à-dire que nous battons ni ton cobé non. Il y a un gain économique sur le balbe sur la croix. Parce que mon homme est souffert. Allez, quand même, mon club, c'est que nous avons une compagnie bleue nous intéresse. Même vous intéressez, c'est la vente des pesticides. Donc, tout de suite, il va y avoir une nouvelle dame des bailleurs de fonds. Pour mobiliser les ressources pour qu'elle soit à créer. Donc, ni c'est sérieux, je crois que à Kanga donc quoi.
Non,
donc
ni, la belle,
ni nous nous coco avec au chula, d'aller de ou la comment quoi. Bon, maintenant population c'est que mi est pour le mieux nina, Mali Kounyala, c'est l'insécurité. Il y a les dysfonctionnements aussi. Bon, il y a faut chugo chugo car il y a un fonctionnement de leur structure. Beba dans le nord du Mali, il y a un dysfonctionnement. Ça c'est réel. Bon, flana et mi ni ala et nakera avion site na se kawli ka fo kipta keleke kidal. Ça il faut pas se leurrer là-dessus. Donc o le en ganka ou be jetna quoi. Ka donc ka fo kou Mali avion mbaraka ndoka mo sinema fanon na ou se ka fo kou be équipe black attack ka fo kou ta keleke no, ce n'est pas possible. Politiquement ce n'est pas possible, sécuritairement c'est pas possible dans la sécurité. Avec clair. Maintenant, est-ce que au niveau de FAO Fanfala, organisation pour que vous puissiez baraque. Mais c'est une zone qui, même avec l'aménagement, ce n'est pas couvert. Bon. Donc, on a dit que, en réalité, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que vraiment Malika c'est Kidal, Malika c'est Djamana Baski. Donc, bon, les sons donnent mis, franchement, nous avons dit que les sons sont là. Vous avez munat ma be aneben sigi ni ko kera ko fukanga tole wele u kana 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 ambo diga ko ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Il faut que ané monde ne anga jo anka donc avec par exemple Mali bibina sorombe Mali kono Mali ma côté mo wer tala mais Mali ma ko min ka ta fara to takan u ka sega kleke il sega min tansoro sanobola kaboko. Même peut-être que les 800 litres là, peut-être qu'il y a la diète, c'est la FAO, même ni produits pour le nom, il faut nous faire la FAO, le canaco, à encore. On a assisté à beaucoup de ça, et même récemment encore, je voyais encore des produits périmés, et comment les disposer, c'est tout un problème. Donc, les sons font que tu as bibi dans mon là, oui, on a cagné, on a cagné. C'est une question de vision, c'est une question de stratégie. En tant qu'économiste, j'ai dit, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie pour retenir de la richesse au Mali. Mm-hmm. C'est ce que je veux dire simplement.
Ah ouais, professeur, au Famiana, Fakawa Diakte, Erehakula, le sang du même bien, ça, quoi, en ganka, au ta. Kada, Kokoron, nous te mêlons, Kagela,
Koron. 2003-2005, hein, les sont tirés déjà. Mm-hmm. Parce que, y'a ni 2003-2005, mais si, Sainte Nation de Lutte contre le cricket, nous te mêlons. Avec, mais, Nyenago, office de protection de la niveau de là. Mais on y a mis j'ai mené priorité au cachet malgré fantan jamana deux quoi. Donc aliwar mina na ni mis boladro ambe barakoude ça. Ante fait un j'ai mené kafoni kanga ni wati hal na ma bossi ça anga war blai na na mboke au kunte kewo. Donc les enfants l'ont mis tirangogo pour que anga se ka baraka il faut que centre ka crée allez vous occuper cricket pèlerin dorono quoi parce que cricket pèlerin kelali jamana kelin se ka ke il faut que bere gaje en quoi sous-région là, par exemple, commission de Bena au fond ma commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région occidentale, celle c'est pro. Maghreb pays d'Uruba là, Sahel pays d'Uruba là. Donc tous les jours, en communication là, situation de Mortani, donc on est donc, il ne fait donc dans les badons. Donc, rien ne soit mentiré là, parce qu'il faut une alerte précoce. Ni bora kala majona a kelebe no gaye bulu iti war bere bo iti produit chimique sama utilisé quoi. Donc ay lutte préventive le kanga stratégie, c'est à dire que ka ton créer abe wulorom no e désiré pour que akana bo facilité la kata face grégaire là. Donc ay les sont sama tiré là à partir de 2003-2005. Je pense qu'ame strangement ay fo tukome e fo fo na commission de vie. Commission Folobé, oui, Afrique de l'Ouest ni Maghreb, avec ma CLC Pro. Commission Flana, ça c'est au pourtour de la mer Rouge, avec ma commission régionale de l'Afrique centrale. Commission Sabana, oui, Asie. Donc nous, ça va bien, et c'est chapeauté par la FAO. On a une communication à Wattibé. Donc, tant que c'est un cadeau, on a une en tant que clama. C'est une sécurité qui est à balader. Il faut que l'on a une clé. Sinon, on va bien clama. Dans les sons, c'est un mentir, alin ton bora ni an la fe ni jamana bas glendo vraiment ambe kelaminke ambe no no wala quoi
ewa ni manga bi jemuka kunche mba jama hakla ji kafam mana fe mi kabisa oye ton koy ani mromi ap make oye federi boli ali be ali koni plateforme ri o nyambo e idissa jallo ale mbesi yo kono ale apekam secrétaire général adjoint professeur ablanyango ale économiste ale sene nango centre mako sene o nyambo do faka bajakte mbamul ko rafana ale sam national lutte contre le criquet pèlerin o nyambo e la sana sylvestre jara ale fana mbamul ko rom na ale fana yo ro nyambo nango ro masako do fil de protection des végétaux ewa mromi am maka fli fien fe sa o e fili d'amili Mwami Nyashilembe, Jaku, Manu Reji, Video, Salim Juwarai Mwami Yerea, Emission Labesa, Otoko, Irema Ash, Jalu Nigalu Kebawa Kwenere, Sedu Fomba, Kambe Sini, Forum de la Presla
Le Grand Dialogue
Siki Kafoba
Edewani, Wamakaran
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenne Beri, Halou Dumondi
Chenne Beri,